Ekitongole ekiddukanya ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ekya Kampala Capital City Authority ekizzeemu okulabula abasuubuzi bonna nti tewabaawo n'omu alowooza nti wagenda kubawa omukisa ogw'abasuubuzi okuddamu okukolera ku mbalama z'amakubo oba ku mbalama z'ebizimbe okwetoloola enguudo ez'enjawulo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Bino bibadde ebigambo bya Hajjat Sharif Abuzeeke akulira ekitongole kino bw'abadde ategeeza nti waliwo ebifo ebiwererako ddala 300 mu butale obw'enjawulo ku njegoyego z'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Abasuubuzi bano gye balina okugenda kyokka ekyawunyisa nti abasinga ku bo bakyaganya okugenda eno nga waliwo n'abalowooza nti obaoliawo omukisa ogw'okuddamu okudda ku nguudo gukyaliwo. Sharif Abuzeeke agambye nti abasuubuzi bakitegeere nti enteekateeka eno eriwo okulongoosa kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okumalawo abantu abadde basukiridde okumansa kasasiro abatattanyizza n'okwonoona enguudo ezibadde zakamala okukolebwa nga bano bonna balina kudda mu butale. Ona gamente bifo bine 13 biri mu butale okuli akebusega, Luzira, Nakawa, Usafi, Kamocha, Wandegeya, ngeno yonna wachali ebifo abasuubuzi bibye balina okugenda okulaba nga bajjuza. Bwati asabye bano abawulira nga beetegefu era nga baagala okukolera mu bifo ebyo batugirire ekitongole kino ekya KCCA ng'obudde bukyali.